Не баяцца праўды пра наша жыццё, усведамляючы ўласныя грахі, вызнаючы іх перад панам, просячы аб прабачэнні, заклікаў папа Францішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў Ватыкане. У свай гамілії ён спаслаўся на літургічнае чытанне з Евангеля паводле святога Лукі, у якім гаворка ідзе аб рэакцыі Ірада на пропаведь Єзуса Христа. Папа нагадаў, што некаторыя звязвалі Єзуса з Яном Хрысцітелем і Іллёй, іншыя атаясамлівалі яго з кімсьці з прарокаў. Ірад не ведаў, што думаць пра яго, але адчуваў у сваім сэрцы згрызоты сумлення. Ён прагнуў убачыць Єзуса і яго цуды дзеля заспакаення. Хрыстус, аднак, не стаў рабіць перад ім цырку. Затым Ірад перадаў яго Пілату, і Єзус паплаціўся сваім жыццём. Такім чынам Ірад пакрыў адно злачынства другім, пакрыў свае згрызоты сумлення іншым злачынствам, як той, хто забівае з-за страху, падкрэсляў святы Отец. Пантыфік патлумачыў, што згрызоты сумлення з'яўляюцца не проста звычайным успамінам пра ўчыненае намі зло, але незагоенай ранай, якая баліць недзе ў глыбіні нашага сэрца і боль, ад якой мы імкнемся заглушыць. У той жа час адчуванне згрызотаў сумлення – гэта сапраўдная ласка, перакананы папа. Важна назваць рану па імені, вызначыць месца, у якім яна знаходзіцца і выцягнуць яе вонкі. У першую чаргу гэта робіцца з дапамогай малітвы. «Пане, змілуйся нада мною, бо я грэшны, якую Бог безумоўна выслухае». Затым трэба прааналізаваць уласнае жыццё, папрасіць бліжняга, каб дапамог убачыць гэту рану і даць ёй імя. Тут неабходна пакора і канкрэтнасць, якая асабліва падабаецца Богу, патлумачыў папа. На заканчэнне гамілії Францішак заклікаў не баяцца згрызотаў сумлення, бо яны з'яўляюцца сімптомамі збаўлення. Трэба баяцца жадання прыкрыць іх, замаскіраваць, утаіць і схаваць, і тады Бог зможа нас аздаравіць, параяў Францішак.